cattedra.
Bog se javi, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra, a povodom Svetosavskih dana i Svetosavske nedjelje, emitujemo predavanje na temu Šta mi Svetosavlje znači danas, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion 17. novembra 2023. godine u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog. U pitanju je prvo od šest predavanja u organizaciji Centra za život za mlade od 18 do 30 godina. Predavanje je zabilježila Ivana Obradović, saradnik radija Slovo Ljubve. Predavanje smo preuzeli od kolega sa radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo kao i koleginici Ivani Obradović.
Ispostavili se ovo da je, čini mi se, korisno što sam ovako ovo zamislio da bude ovo veče. Da ne bude zaista predavanje, nego da bude razgovor. I tu uvek kažemo da bude razgovor, ali onda i bude i ne bude. Znači, posebno to uvek govorim, ne volim ono kad mi posle treba da idem, već da se odmorim malo, a onda ljudi, ja izvinite, ja bih želeo nešto da vas pitam, ali bilo mi neprijatno ovde da kažem, ali to nije u redu na neki način. Ako mi možemo ovde da se pečemo ovako na ovim svetlima javnosti, treba i čovek i vi da nam u tome malo pomognete da preuzmete deo odgovornosti. Zaista budemo crkva, znate, i na taj način da se jača ta svest da smo zaista svi carsko sveštenstvo, narod izabrani. Znate, da nema suštinski, da nema razlike u crkvi. I da zaista nema ni roba, ni slobodnjaka, nema judejca i jelina, nema muškog ni ženskog pola, nego je sve nova tvar. Ali ta vrsta preobražaja ne treba dolazi iz hijerarhije koja prati ipak ovu zemaljsku situaciju, nego treba da dolazi taj preobražaj zaista iz našeg duhovnog pregnuća ili ovo na što je sestra aludirala, iz naše borbe duhovne, koja je zasnovana na prevazilaženju različite vrste prepreka koje među nama postoje. Sveti Maksim Ispovednik govori o pet podela koje čovjek treba da prevaziđe. I to je vrlo korisno kao podsjetnik u duhovnom životu. Zanimljivo, prva podela, posmatrano sa zemlje ka nebu, jeste podela između muškog i ženskog. Pa onda postoji podela između raja i ostalog sveta. Pa onda postoji podela između onoga što se sagledava čulima i onog što se umom poznaje. Pa postoji podela između nebesa i zemlje, nebeskog sveta, angelskog i ovog što je od čestica stvoreno. I poslednja podela koja treba se savlada jeste između stvorenog i nestvorenog. Da zaista uđemo u zajednicu sa nestvorenim Bogom. I izgleda da je zadatak da svakog dana prevazilazimo svako od tih podela. I to nije sad zadatak samo nekoga teologa, filozofa, nego zaista ovo je tema korisna za razmišljanje. Razmišljajte nekad o tih pet podela Svetog Maksima Ispovednika. Vrlo je korisno, nije samo pametovanje neko. I evo, hvala Bogu, znate, crkva je prevazilaženje podela. To je i građenje jedinstva. Kako brat kaže, jedinstvo se gradi od porodice koja je crkva, koja je mala crkva. Čovjek se uči da je biće zajednice tako kad gleda oca i majku iz kolevke. Trebalo bi da, gledajući njih, tu razumeva da je u ovaj svet došao iz ljubavi. I da je plod zajednice i da je stvoren radi zajednice. Da bi živeo uvek u porodici. I onda se ta porodica širi. I treba sada da vidimo koja je naša porodica. I tu je, čini mi se, bitna bitan pojam Svetosavlja. I da vidimo gde da ga svestimo. Da li postoje stranputice u vezi sa Svetosavljem? Da li su svi koji su se pozivali i pozivaju se danas na Svetosavlje suštinski Svetosavci? To je sad zanimljiva tema. A to što je, mnogi su se na Gospoda Hrista pozivali i u njegovo ime zločine vršili. Pa da li su oni bili Hristovi? Ili su bili oni za koje, kojima će reći idite od mene, ne poznajem vas? Tako i u vezi sa Svetosavljem, čini mi se da isto i mogućnost postoji da neki kojima su puno usta Svetosavlja mogu da dožive to, a možda i mi smo svi deo toga da pričamo o Svetosavlju, da smo suštinski daleko od njega. Veoma je bitno, i zato sam eto nekako počeo i nehotice ovaj razgovor sa nečim što je pravoslavna mudrost jednog od najvećih teologa i podvižnika koje je svet imao, Svetog Maksima Ispovednika, ali ima veze sa tim kako pomiriti teologiju, zaista dubine duhovnog iskustva koje smo nasledili, koje crkva nosi, i svakodnevice. Odnosno, kako reče brat Slobodan, kako sad ti čitaš žitije Svetoga Save i onda saplićeš se o neke žice, vrte se pljeskavice, ili ne znam već, to je neki svet betona, i to su neka dva različita sveta. Da li je moguće to pomiriti? Da li je moguće danas čovek da korača sa Svetim Savom kroz život? I skoro se jedan, kaže, mladi čovek mojih godina krstio. I koji je tako želeo, je zaista imao duboku želju da se krsti, i pitaju ga ovamo u crkvi posle krštenja, pa kao zašto, šta se tebi desilo? Znači, čovjek potpuno savremen, muzičar, neko ne bi rekao da njega može pravoslavlje da zanima. I zamislite šta on kaže, pa kaže, pročitao sam žitije Svetog Save. I oduševljen žitijem Svetoga Save koje je pročitao. I eto, ulazi žitije Svetoga Save i u taj njegov život koji su miksete i mikrofoni. Tako da je odgovor je sigurno da može. Znate, ako Sveti Sava danas nije prisutan, ako Gospod Hristos danas nije prisutan kako je nekada bio, onda je uzalud propoved naša. Jer mi ne propovedamo nešto što se dešavalo nekad. Mi vršimo uspomenu. Postoji ta anamneza liturgijska, da se sećamo onoga što se dešavalo, ali se ti događaji produžavaju do uvečnost. Kako je Gospod Hristos bio prisutan, a sa njime i svi sveti, sabor svetih, bio prisutan, tako i danas. Ali potrebno je da se otvore oči duhovnog vida, da čovek i danas vidi Svetoga Savu. E sad je, da je zajedno sa nama. Ljudi koji su imali intenzivan duhovni život i proročki dar su sagledavali te istine. Njima su se svetovi nekako preklapali. Više svetova su videli u isto vreme. Pa se sećate one čuvene besede na Svetog Savu prepodobnog Justina Ćelijskog, kada kaže, evo, Sveti Sava razapet na Terazijama beogradskim. Razapet ispred svih bitnih institucija, zato što je bila proganjana crkva. A kaže, slavi se Sveti Sava po nekim školama, malim kao po zbegovima. Pa je video vladika Nikolaj Svetoga Savu kako se moli za srpski rod. On, na primjer, je pesmi Nebeska liturgija. I to za crkvu nije samo neka poezija, nije neka transponovana realnost, nego je to večna istina. Večna istina izražena kroz proročki dar nadahnutih ljudi. I to je zapravo dužnost svih nas, u svim vremenima da se suočimo sa izazovima koja vreme nosi. I čak je dužnost nas kao sveštenika, kao carskog sveštenstva svetoga roda, da Svetog Savu unosimo u ovaj život, u ovu užurbanost, ako ćete, Beograda ili u onaj beton novobeogradskih ili drugih naselja. I da nemamo zabludu i prepreku u mišljenju da je to nemoguće, da živimo u nekom vremenu i u nekom prostoru koje ne može da bude sveto. I da se zatvaramo u neku imaginaciju, da čovek jedino je u svetinji kada je u četiri zida, pa je okadio, upalio kandilo i onda se pomolio i onda je ima neki svoj mir, kako to ljudi često kažu, a onda ide u taj svet koji je neko grotlo, gde je sve zlo od početka do kraja. Svet je uvek bio dinamično mesto. Naravno da se vremena ubrzavaju i izazovi koje mi imamo, količina utisaka koje mi primamo je mnogo veća nego što je to bilo ranije, ali to je isti svet kao i ranije, u kome su ratovi bili, u kome su stradala deca, u kome su se činile nepravde, u kome se često viđalo da trijumfuje pusta sila, a ne pravda. E sada mi u tom svetu treba da se zapravo izborimo da budemo zajedno sa Svetim Savom. A on je upravo bio čovek savremen u svoje vreme. Čak mu zamera iz više razloga jedan njegov oponent, onaj Dimitrije Homatijan, da je on posvetovnjačen, da on nije monah, da on jaše konja, da on se bavi svetovnim stvarima. Jer kako znamo, Sveti Sava išao pa je imao i neku vrstu diplomatske aktivnosti. I zato je on treba da bude slavljen kao slava našeg ministarstva spoljnih poslova. On je naš najveći diplomata svih vremena. Pored toga što je utemeljitelj književnosti i pravne nauke kod nas i svega redom. I zato je problem nekad kada ljudi u Srbiji hoće nekako crkvu da izbegnu. A gde god da se okrenu, crkva je tu bitna. I što je najveća tuga kod ljudi koji žele da su svetski ljudi i preporučuju se svetu belom na različite načine, a ono po čemu nas svet prepoznaje je opet naše crkve, manastiri, naša svetska kulturna baština. Ja to nekako iz prve ruke znam i toliko sam puta osetio koliko je značajno to kad neko vidi Dečane, na primjer, ili Studenicu, ili Sopoćane, koliko to menja ljudima život i onima koji su govore našim jezikom, a i onim različitim jezicima koji su, recimo, na Kosovu i Metohiju u poslednje vreme dolazili sa svih strana. I malo koga su, na primjer, Dečani ili Pećka Patrijaršija ostavljali ravnodušno. I jednostavno ne možemo, to je bitno da nekako ljudi shvate, čak i oni koji nisu posebno naklonjeni crkvi, da je to deo naše kulture, opšte kulture. Ne možeš ti da se, makar nisi pozabavio Svetim Savom, njegovim životom, da razmisli šta je njemu bilo bitno, da te zaintrigira to zašto je ostavio dvor svog oca, zašto se zamonašio. Nego ljudi, i to je veliki problem, danas ljudi zaključuju ne na osnovu ozbiljnog bavljanja nečim, nego na osnovu prerađene informacije površne u medijima, koja je tendenciozna često i koja je vrlo često i politički obojena. I sad mene pitaju često, dešava mi se, kako to sada, ne znam, neki episkop kaže u vezi sa tim i tim, ili ne kaže. I onda ja polako kroz razgovor pokušavam da ukažem da su, i ljudi su uglavnom slože sa tim, da oni nisu slušali tog episkopa, niti su čitali nešto što je on napisao, niti su bili na službi koju je on služio, pa slušali besedu njegovu, nego su čuli vest u mediju, levom, desnom, gornjem ili donjem, i na osnovu te vesti su doneli zaključak. Jedan ili drugi. da li je suviše levo ili suviše desno, da li je, već kako kome odgovara. I u tom smislu postojali su, sad malo idem, skačem sa teme na temu, vi ćete me podsjetiti ako nešto ovo preskočim od ovih, da kažem, zadatih pitanja, ljudi o Svetosavlju kao i o nekim našim ocima crkve, čiji smo savremenici bili, imali smo blagoslov da živimo u njihovo vreme, zaključuju samo na osnovu medijskih vesti, medijskih napisa. I u vezi sa Svetosavljem, premda čini mi se, to ćete mi vi reći, to je sad jedna vrlo, vrlo delikatna tema, kritikuje se Svetosavlje kao jedna novovekovna, 20-vekovna ideologizacija zapravo teologije. I što je možda, da kažem, i postoji prisutno kao problem. Zato što postoje ljudi koji se pozivaju na Svetosavlje, ali ne odišu istinskim, autentičnim duhom Svetoga Save. Da li može neko da bude svetosavac ako ne ide na liturgiju, ako se ne pričešćuje? Da li može da razume život crkve, dubinski? Da li ima pravo da time maše kao zastavom? Čak je bila Svetosavska stranka, apropo onog incidenta koji je bio u vezi sa predsednikom, pa je između ostalih tu su predstavnici, čini se, Svetosavske stranke. Da li je umesno da bilo koja stranka nosi ime Svetoga Save? To je sad tema za razmišljanje. Da li je to pobeda hrišćanstva u parlamentu, uspeli smo da uđemo u parlament, ili je to bagatelisanje jedne svete teme, profanisanje nečega čemu nije mesto u toj sferi. I takve pojave, jedan ekstrem obično rađa drugi. I oni jedan drugog održavaju i podhranjuju. Jedan drugom predstavljaju razlog za postojanje. Tako da postoje i ljudi, čini mi se, koji Svetosavlje predstavljaju kao jednu nacionalističku ideologiju. Da se mi, e sad se tu vraćam, da li je Svetosavlje naše nacionalno okupljanje? I šta to podrazumeva? Da li je Svetosavlje da se mi nacionalno okupimo i da znamo koji su nam politički ciljevi nama kao nacionalnoj zajednici, ili je Svetosavlje kada se mi saberemo na liturgiju i kada se pričešćujemo zajedno i kada znamo da smo zavetna zajednica? A u toj zavetnoj zajednici ima i onoga koji nije pripadnik našeg naciona ili naše etničke grupe. To je sada tema. I dešavalo se, čini mi se, to da su davali municije ti desno orijentisani koji su stalno se krili iza parola, spominjali vladiku Nikolaja, i danas spominjaju, mislim, takve stvari postoje, prepadom Justina Ćelijskog, Svetoga Savu, Svetosavlje, kao jednu vrstu neke političke ideologije koja onda budi jednu vrstu reakcije kod ljudi koji nisu naklonjeni crkvi, niti razumeju život crkve. I onda oni, govoreći o Svetosavlju, ti levo-liberalni, već kako, oni ne govore onom autentičnom Svetosavlju zbog koga smo mi u crkvi, i ne govore o onoj filozofiji života o kojoj govori prepodobni Justin Ćelijski. Ne govore o tom stilu posebno pravoslavnog života. O toj predivnoj tajni, znate da je to jedno te isto hrišćanstvo, pravoslavno, ali sa svojom osobenošću, sa nekim ličnim pečatom koje nosi naša crkva, nekim pomazanjem posebnim, kađenjem nekog posebnog anđela koga je Gospod zadužio da se brine o našoj crkvi. Znate kako govori se u Otkrovenju, kaži anđelu crkvu u Efesu, u Tijatiri, kako... Znači, postoje, jedna je crkva, ali postoje i različitosti, i jedna paradoksalna lepota i tajna života u crkvi, a kroz to se otkriva tajna života, postojanja samoga Boga, jeste to zaista jedinstvo u mnoštvu, jedinstvo u različitosti. Mi ispovedamo jednoga Boga koji je Trojica. Tako da je Vaseljenska crkva zapravo slika tog jedinstva u posebnosti, u mnoštvu. Jedini koji objedinjuje, Duhom Svetim jeste Gospod Isus Hristos. Ali da se vratim na ove ljude koji su kritički nastrojeni prema crkvi, koji vide u nama svima, jer ne vide dublje, nemaju to dublje iskustvo zbog koga smo mi u crkvi, nas vide kao neku pre svega nacionalnu zajednicu, nacionalističku, koja je opremenjena nekom retrogradnom ideologijom i zbog naše neke, sad ja to otprilike pokušavam, možda to ne bih želio budem ciničan, ali otprilike kako hrišćane doživljavaju, koji su iz neke lične ograničenosti i neke sputanosti se drže tih obrazaca koji su postojali ranije. Zato što savremeni, slobodno misleći intelektualac, on ima smelost i hrabrost da iskoči iz zajednice, da bude da individualista i nezavisan, da, nezavisan, i u tome slobodan. A kod nas postoji ta neka vrsta mentaliteta podčinjavanja grupi koja je kontrolisana od rigidne retrogradne jerarhije. I otprilike tako vide nas, tako vide, kad se kaže svetosavlje, u svesti mnogih verovatno nešto tako iskrsava. Dok sa druge strane, opet da se vratim, postoje i oni koji će da pričaju o svetosavlju, ali ne idu u crkvu, ne idu na liturgiju, koji će kaže za sebe da je veliki Srbin, da je veliki, čak ima neki, ja sam nacionalista, ja sam svetosavac, ne zna Oče naš, ne zna zapravo ništa, suštinski nije poznao iskustveno život crkve. I to su dva neka pola koja neprekidno su u nekom sporu međusobnom, a vrlo često nešto ti kamenica kojima se oni gađaju pogodi i nas. I hvala Bogu, kako kaže pesnik, treba da pravimo hram od onog kamenja kojim nas kamenuju. To treba da činimo. I u tom smislu postoji, kako vam kažem, jedno klevetanje kroz istoriju i Svetoga pisma, i Gospoda Hrista, i svetitelja, i Svetoga Save, i Vladike Nikolaja, prepodobnog Justina, drugih naših svetitelja, baš zbog toga što ljudi posmatraju samo površno neke fenomene koje imaju neke veze sa crkvenim životom i na osnovu njih donose zaključke. Jedan od tih jeste taj da je zapravo svetosavlje nosilac te neke nacionalne i nacionalističke ideje. E, ja bih to, eto, to je sada veoma bitna tema i čini mi se da je baš suprotno, da je Sveti Sava, govorili smo o zavetu, o svetosavskom zavetu i sećanju na Svetu Goru, koje spomenuje nam brat. Koji je zavet Svetoga Save? Šta je Sveti Sava učinio i kako je postao Sveti Sava? Kako je zarudela ta zora našeg duhovnog spasenja? Upravo onda kada je otišao iz zemlje svoje, kada je napustio, kada je ostavio i oca i majku po blagoslovu Hristovom i zemlju, sad spominje se zemlja i u Svetom pismu, da ne može da bude učenik Hristova neko ne napusti ni zemlju, u kontekstu tla samo, ali u našem jeziku zemlja znači čak i to, državu, i odlazi na Svetu Goru, odlazi ka Carstvu Nebeskom, odlazi na Goru Sinajsku, i otac pokušava da ga vrati opet na zemlju, šalje svoje vitezove, ali on, projavivši tada svoju i veštinu, i mudrost, i dar, diplomatski, uspeva da se zamonaši i vraća vitezove svoga oca kući njemu, samo sa znamenjem svoga postriga, da bi kroz neko vreme isti taj otac, koji njega želeo da vrati u vrtlog zemaljskih zbivanja, jer postoji to mišljenje da je možda i njega video kao naslednika, bez obzira što je bio najmlađi, taj isti otac dolazi njemu na Svetu Goru. Dolazi otac svome sinu, kao duhovnom ocu. I što je još posebno dirljivo, da sa Stefanom Nemanjom, potonjim prepodobnim Simeonom, dolaze i ta vlastela njegova, najbliži njegovi satrudnici i ratnici, koji nisu bili ratnici samo u duhovnom smislu, da su vodili duhovnu borbu, zato što u pravoslavlju ipak ne postoji koncept templara ili nekih, ne znam, vitezova, koji su kao vode i duhovnu borbu, a pomalo i ovu krvoločnu, nego monasi su oni koji izlaze iz vihora tog kajno-aveljevskog sveta, koliko je gotovo moguće, i vode pre svega duhovnu borbu. Ali dolazi jedan vojvoda koji je i prolivao krv u ratu, i vodio politiku, i saginjao se kada je morao da se sagne, i napadao kada je procenio da je pametno da se napadne, uništi grčke gradove, te im se imena ne obnovi ni do danas, pišu u njegovom žitiju. Ne kao pohvalno, nego kao činjenicu. Jer naša žitija pisana su posebnim stilom, koji već upućuje na to da govore o preobraženoj realnosti, da govore o dolazećem carstvu, ali ne prećutkuju ono loše što se dešavalo, ne retuširaju rane. Kao što im imamo na raspeću Gospoda Hrista, vide se klinovi, ali se ne slika onaj sav užas njegovog telesnog stradanja, nego se slika on već kao car koji priziva celokupnu tvorevinu, zagrljaj svoj. On se na krstu, kao, na krstu je, a kao da je na svom nebeskom tronu. Tako se i u žitiju tim stilom piše, jer se već govori o tvari dolazećoj, o novoj tvari, ali se ne prećutkuje ni to da je Stefan Nemanja uništio, kako rekao, te gradove, te sime ne obnovi do danas. I to on, kako rekao, ne hvaleći se. I zato na saboru u Rasu prepodobni Simeon traži otpust od svojih. Puno sam trpeza pojao sa vama, bojevali smo zajedno, a sada pustite vi mene, deco, da ja odem onamo kuda je verovatno celog svog života čeznuo da ode. Jer celog života svoj u tim ratovima, u pauzama ratova je on se i molio i gradio hramove. Ali odlazi baš tim putem koji mu je sin proputio, koji nije prepoznao odmah. Hteo je taj put da, kako da kažem, da zaraste taj put. Ali, zahvaljujući njegovom sinu koji je bio postojan, njegov put na Svetu Goru mu se ukazao i on odlazi na Svetu Goru Atonsku. Oni se sreću u manastiru Atopedu i u Atopedu postoji praznik posvećen susretu prepodobnog Save i prepodobnog Simeona. Postoji ikona koju su naslikali naša braća tamo, monasi grčki. I oni praznuju tako, imaju panigir, imaju svečanu službu posvećenu susretu Svetoga Save i Svetoga Simeona. I oni kad kažu, kad se govori o Svetom Savi i Svetom Simeonu na Svetoj Gori, oni su pre svega svetogorci. Oni izlaze iz okvira toga, Srbi, Jelin, Judej, Bugarin, Rus, oni su pre svega svetogorci, zato što monaštvo u sebi implicira prevazilaženje i te podele. Ne postoji, to je zanimljivo, ne postoji muško monaštvo i žensko monaštvo u pravoslavnoj tradiciji. I zato se u monaškom činu najviše vidi čak i institucionalizovana ta ideja o dolazećem carstvu gde neće biti muškog i ženskog. Neko isti je obred monašanja i za muškarci i za žene. A ne postoji ni rusko monaštvo, rumunsko ili palestinsko ili grčko, nego postoji jedno monaštvo, svako sa svojim osobenostima, sa svojim darom, ali to je jedno monaštvo. I monaštvo u sebi, a u stvari i svako hrišćanstvo, nosi ideju, tajnu stranstvovanja. Avram je bio stranac u zemlji obećanoj. Rečeno mu je da dođe iz Mesopotamije u zemlju obećanu. On je bio stranac. Čak ima to da je Jevrejin dolazio tog da on iz preka, sa druge strane dolazi. Odatle, da je to etimologija reči Jevrejin. a i sama ideja Izraela, Izraelja, jeste da su bili stranci i roblje, pa su došli u zemlju obećanu. A parohija, izraz dolazi od grčke reči koja je vezana za privremeno stanište, za one koji su u prolazu u nekom mestu. I od početka su hrišćani govorili i ispovedali to da nisu građani ovoga sveta. Pa kad pitaju nekoga mučenika odakle si ti, a on kaže odakle sam ja, nije bitno. On ne osjeća potrebu i da od suštinskog znači da on kaže ja sam sad iz Sirije, ja sam iz Rima, ja sam već odakle, nego govore mi smo građani Novoga Jerusalima. Želeći baš da se izbave od stega ovoga sveta. Naravno, ne prezirući svoje poreklo, ne prezirući svoje roditelje, ali ako ostanemo vezani za zemlju na bilo koji način, možemo zaista da postanemo njeni robovi. Slično, kao što čovek treba da voli svoje roditelje, ali u jednom trenutku on mora i da se odvoje od njih, a u stvari da ih se na jedan blagosloveni način odrekne. Zreo čovek je onaj koji nema više oca i majku na zemlji, čak i ako su živi. Jer je on već u godinama kada njih treba da posmatra kao otac kojima je potreba neka vrsta roditeljske pažnje. Ovako kako je Sveti Sava duhovno postao otac svome ocu, tako svaki od nas, ako je zreo čovek, treba svoga oca i majku da posmatri kao decu i da shvati da nema više oca i majku, a jedino to zapravo može ako ima oca i majku na nebesima, ako ima crkvu, majku, ako ima Boga oca, ako ima onu od koje je crkva izatkana, presvetu Bogorodicu, u čije vrti Sava otišao. Na sličan način, čovek mora da se odvoji i od svoje etničke zajednice, da ne bude rob bilo čega i da ne služi ničemu sem Gospodu Hristu, ako je hrišćanin. A sve što čini, pa to bilo služenje i u vojsci, i u bolnici, bilo gde, da bude projava služenja Gospodu Hristu. I zato, pravo da vam kažem, sad, da se zapitamo, da li su one formulacije položio život na oltar države? To ima u Rimu, postoji oltar države, kao napravljeno, znate, za sve, za kralja, na primer. Život, daću život za kralja. Daću život, ne kažu za Srbiju. E sada to ima zaista hrišćanski smisl i znam one koji su odlazili sa tim kad je vojnik brani Srbiju, eno tamo, baš gde smo bili na granici u Dečanima, oni su branili Srbiju i bilo je ono što su govorili nazad, nema nazad je Srbija. Ali on, takve ljude znam, hvala Bogu, koji su, zaista to je mera svetiteljska, koji su žrtvovali svoje živote, ali sa verom u Boga. Nisu oni imali neku filozofiju, ideologiju, koncept Srbije, nego su imali svoju dužnost, odgovornost kao vojska sada brane ono što im je dato u tom trenutku, ali zaista je bilo takvi ljudi koji su radili sa verom u Boga. I mnogi u tim kritičnim situacijama su nalazili Boga, nalazili put do Boga i pravu veru u Boga. Ali to su zaista trenuci kada heroji stasavaju, kojih je bilo, hvala Bogu, eto. Znamo za ove, da kažemo, decu, ali junake naše sa Košara, sa Paštrika, tako, koji su tu iz srednje škole otišli posle par meseci obuke, ispostavilo se da su ta deca najviše učinila braneći otadžbinu. Ali kada se brani otadžbina, zapravo brani se bližnji, polaže se život za bližnjeg, polaže se život za naše svetinje i sve ono što nam svedoči o večnome životu. E onda u mirnodopsko doba, da kažem, ta vrsta iskustva može da se izmetne i zaista da postanemo poklonici kulta države. Kao što su bili u paganskom Rimu. Njima je, država je sama bila kao božanstvo. I sam car vršene apoteoze, on bio jedan kohezivni faktor u celoj imperiji. I to je nešto što kao iskušenje čini mi se postoji. I dalje, da mi izmestimo, odjednom postane Srbija sama za sebe da postoji u našoj svesti, nije potrebno više tu Hristos i tako, hoćemo, oslavimo slavu, prekrstimo se, ja to poštujem, skandiram Srbija i ne znam, pomozi Bože na utakmici i tako, ali otprilike ostane na tome. I pošto je naša priroda pala izvitoperena, sklona je idolima, čas posla, može da se neka normalna ljubav prema roditeljima, da se preobrazi u neku vrstu nezrelosti, neku vrstu vezanosti preterane. Naša ljubav prema naciji može da poprimi neke patološke osobine. I zato ja lično imam problem, kad neko suviše priča o naciji, kako mu je to bitno, ja odmah imam asocijaciju. To mi je slično kao da meni čovek dođe koji ima 50 godina i počne mi priča kako ima divne roditelje. Da, moj otac ovo, moja, ne znam, i sad to je glavna tema. Onda vidiš da je tu nešto, kako kažem, neobično. Zato što čovek koji zaista ima jednostavno neki zdrav, utemeljen odnos sa bližnjima, on to nešto ne priča o tome toliko, nego to svedoči celokupnim životom. Živi time svakoga dana. I u tom smislu, kako vam kažem, Svetosavlje, posebno u tom novovekovnoj atmosferi, atmosferi 20. veka, je zaista moglo da u svesti nekih ljudi koji su bili bliže ideologiji i političkim nekim konceptima, da postane nešto što nije autentično iskustvo Svetoga Save. Vezano baš za to, napuštanje svoje zemlje, napuštanje svega samo zarad Gospoda Hrista. Da bi Hrista zadobio na Svetoj Gori, u vrtu Presvete Bogorodice. I u tom kontekstu se spominje, evo spomenuo neko taj poznati govor Svetog Vladike Nikolaja na Kolarcu, gde on govori o nacionalizmu Svetoga Save i tu pravio je neko poređenje koje, po mom osjećanju, kako vam kažem, sa jednim po zlu poznatim državnikom onoga vremena, spominjao čak i Hitlera, ali vrlo, mislim, na jedan određen način, govoreći da ono što on tada pokušava, bezuspešno Sveti Sava je učinio. Ali, pravo da vam kažem, eto ja to ispovedam, i svetitelji greše. Ja nemam sumnju u svetost Vladike Nikolaja, ali, kako da vam kažem, ne znači da je sve što je u svakom trenutku neko od svetitelja rekao, posebno ono što se ne tiče direktno vere, a Vladika Nikolaj je bio čovjek jednog širokog zamaha, da je to sad Sveto pismo. Čak postoji sumnja ozbiljna, ljudi koji su se time bavili, proučavali, da su poruke srpskom narodu kroz tamnički prozor autentično Nikolajevo delo. Postoji mišljenje da su određeni ljotićevski krugovi, da su oni nešto interpolirali, da nije sve autentično Nikolajevo. I zapravo to što kritikuju ti levičari i oni ljudi koji nisu naklonjeni crkvi, optužujući Svetog Vladiku za antisemitizam, da je to neutemeljeno. Da zapravo nisu njegove reči. Nego u objavljivanju sabranih dela stavljeno i to delo nađeno prilično kasno, i moguće da je nešto od toga i autentično, da je zaista on to pisao, ali je veliko pitanje da li je sve autentično njegovo. I u tom smislu, kako da vam kažem, ne treba da se vezujemo za tu polemiku krajnosti koje nisu crkvene, ni jedna ni druga. Pitanje je da li je to naš razgovor, da li je to naša tema, nego naprotiv, treba da proniknemo u Sveto Savlje, u duh Svetoga Save, da proniknemo u tu tajnu duhovnog savlađivanja podela među ljudima, da budemo zaista mirotvorci, oni koji vode ka jednom istinitome Bogu, oni koji žive za to da bi bili jedno, u porodici, u firmi, u školi, u manastiru, u parohiji i svojim celokupnim bićem, svedoče da se trude da ispune zapovest Hristovu, da svi budu jedno. A Sveti Sava, ako se objektivno i nepristrasno posmatra istorija njegova, njegovo žitije i istorija Nemanjićkog perioda je na čudesan način upravo to. To je period u kome oni kao ličnosti objedinjuju u sebi i istok i zapad. I ovo zemaljsko i nebesko vezuju nebo i zemlju. Trude se da služe na zemlji onako kako je to nužno, ne uvek i sveto, ali nikad ne napuštaju nebo. Ne pravdaju sebe za ono što su kao državnici, kao vojskovođe bili prinuđeni da čine. Ali ne govore, to je svetinja, tome se klanjamo. I zato je konac života koji delo krasi veoma bitan. Veoma je bitno to da je većina velikih Nemanjića da su završili živote kao monasi. Svedočeći, tu nam je srce bilo sve vreme. Ne u monaškom činu formalno, nego u onome što je carstvo nebesko. Ovo smo radili kako smo znali i umeli, kako smo morali. Često smo bili prinuđeni da između dva zla biramo manje. Ali ovim svojim krajem želim da vam kažem šta je ono što je pretežno. I to je poruka prepodobnoga Simeona, koji umire ne kao vlastelin, nego kao siromašan monah ležeći na zemlji. I time ukazuju kojim putem idu Srbi, odnosno narod Novoga Zaveta, Novi Izrael. To je neko spomenuo, da smo mi zapravo Novi Izrael. To je ideja da su naši oci, kao što su oci bili patrijarsi Avram i Isak i Jakov i potonji, tako su naši patrijarsi prepodobni Sava, prepodobni Simeon. I mi kao zavetna zajednica, liturgijska zajednica, treba da idemo ka njima, za njima. I naše jedinstvo je upravo u tom suštinskom stranstvovanju u ovom svetu, koje hrišćani svedoče, treba da svedoče, budući svesni, po rečima apostola Pavla, da nemamo postojanog grada ovde na zemlji, nego je naše življenje na nebesima. I eto, to je, eto, možemo malo još i da se neko od vas uključi, ali, kažem vam, postoji jedna dinamična borba našeg bića kome je potrebna neka vrsta sigurnosti, pribežišta, kome je potrebno da se privije nekad uz roditeljski skut, a nekad i uz tu vrstu sigurnosti i identiteta koju ti pruža i tvoja etnička zajednica. Ili tvoja zajednica iz kraja, društva s kojim se bolje snalaziš, pa ti je lepo sa njima, imate komunikaciju, istu muziku slušate, iste viceve pričate, tako. Postoji jedna vrsta jednog uljuljkivanja i nekog privida punoće života i u toj ideji tog nacionalnog jedinstva. E sad je to pitanje, da li je svetoslavlje težnja nacionalnom jedinstvu ili je zapravo onom suštinskom liturgijskom jedinstvu. E sad, ali opet je stvar tu složena, jer opet je naš nacionalni identitet usko vezan za Svetoga Savu. I sada, znate, to je jedan paradoks, ja imam brata koji nema srpske krvi, ovako, niti srpskog porekla. Ali kaže, ja sam Srbin, kaže, zato što je meni Sveti Sava, mi je svetitelj. On je Srbin po izboru, zato što Srbin ne znači imati prezime na ić ili nekog slavnog pretka koji je ratovao, nego znači da se odlučiš, da izabereš da budeš Srbin u suštinskom smislu. Ima ono srpstvo u kome se rađaš, a postoji srpstvo za koje se boriš. I treba da se izboriš svakog dana da budeš Srbin. Ono što govori Ave Justi, kaže, malo je pravih Srba. E to srpstvo za koje se čovek bori, to je ono srpstvo koje i drugi prepoznaju. Pa ne beže od tebe, nego ih to privlači. Ima ljudi koji dođu, eto, iz Italije, ko naš otac Benedikt, eto, Arno Gujon, koji sad, eto, Arno Gujon se pojavi na televiziji i govori o Kosovskom zavetu, kako da vam kažem. On je Srbin po izboru. A da ne govori koliko ima moje braći monaha i sveštenika koji su i nisu srpskog porekla, ali su izabrali da budu Srbi. I to srpstvo privlači ljude. To srpstvo, to je to nebesko srpstvo koje je ono koje rasterećuje i koje ljudi očekuju od nas da im propovedamo. A ako mi propovedamo ovo drugo srpstvo, gde smo mi kao jedini u pravu, a vi ste svi neki otpadnici ili sa greškom neki ljudi, to je nešto što odbija ljude. I meni je rekao, evo moram da kažem, imao sam tu čast da mi je bio prijatelj i tako, Dragoslav Mihajlović, književnik, on mi jednom rekao, kaže, mi treba da se zapitamo zašto drugi neće sa nama. Ne mora da znači da je to što smo mi sjajni, oni su sad ono otpadnici. Nego je možda, a ja sam to video mnogo puta, znate, da ti čovjek prilazi na Kosovu, Albanac, na primjer, i kao da očekuje od tebe neku vrstu utehe. Jer negde osjeća možda da mi imamo da mu ponudimo nešto što on nema. A ti kreneš da mu pričaš na temu koju on čuo i od svojih. Ta neka etnička, nacionalistička istorija, gde smo mi žrtve, vi ste agresori, uvek smo mi... I to je, toga je ljudima uglavnom preko glave, a mi, ako smo zaista Srbi, treba da svedočimo evanđelje, dobru vest svima. I to ne znači da smo mi pasivni, idiotizovani, da nemamo odgovornost ni prema svome narodu. To ne znači da ti odričeš svoga naroda i da ga prezireš i da se osjećaš da si samo da završim pa ću onda, ali da si, kako se nekad stiče utisak da je nekoga sramota što je rođen kao Srbin. Ne, mi treba da čuvamo i da Bogu blagodarimo i da volimo svoj narod, da volimo svoju porodicu, ali moramo to da prevaziđemo. Hrišćanstvo je u prevazilaženju zadatosti naše prirode. Ako ti nisi prešao tu granicu, bilo kom smislu, ti nemaš šta da ponudiš ljudima. Kako ćeš da propovedaš vaskrsenje Hristova svojim životom, ako nisi izašao iz tih okvira koji su svima poznati? Eto, u tom smislu, mislim da je upravo Svetosavlje taj put prevazilaženja tog jaza između muškog i ženskog, i između raja i ostalog sveta, gde čovek duhovnim svojim pregnućem živi tako da i na Novom Beogradu vidi zračak raja. Vidi da je ceo svet rajski vrt postaje kroz vaskrsenje Hristovo koje sija u celome svetu. Vidi da mu se otvaraju mogućnosti da pozna i ono što je samo umom shvatljivo, a ne čulima, ne opažanjem druge vrste. A i ovo što opaža čulima nekako kao da privodi svom unutrašnjem umu. I sagledava i nebeski svet i Bogu blagodari i na ovoj zemlji od koje smo sazdani. Jer je i ona pozvana da žive večno i sve to prinosi, prelazi tu granicu i ulazi u zajednicu sa nestvorenim Bogom. I postaje jedno sa Bogom koliko je to moguće nama kao stvorenim bićima. I to je pokret, to su koraci koje mi treba svakoga dana da živimo i zapravo to je Svetosavlje. Ono koje nam je Sava ostavio, to je put spasenja, to je carstvo nebesko za koje se opredelio i Lazar. Jer Lazarev izbor je zapravo samo ponovljen izbor Savi. Izabro je carstvo nebesko, jer je ono vaveki do veka, umesto carstva zemaljskog, umesto političke realnosti, umesto ovoga što se zadobija mač, što se krvlju, ono carstvo koje se krvlju neprijatelja zadobija, on je izabrao ono carstvo koje je nama zadobijeno krvlju jagnjeta nevino zaklanog radi naših greha. Izvolite.
A propos toga Albanca koji bi prišao, jeste li vi imali tu priliku da date utjehu tim Albancima i kako ste se zajedno osjećali u tome ako jeste?
Hvala Bogu jesam. Hvala Bogu jesam i to je posebno jedno iskustvo, zato što nama prilaze sa predrasudom, kao da smo mi ispostava neke politike, neke ideologije, kao da smo neko drugi ko sa njima nema nikakve veze. A mnogo njih imaju srpsko poreklo. I neki to priznaju, neki ne, neki su svesni manje ili više. I negde, pazite tu situaciju, da ti negde osjećaš da je ova svetinja deo tvoje kulture. Nešto, privlačite, ne osjećaš da je tvoja, jer je njegov deda se tu molio, na primjer. A sad je to nešto što je gde nemaš pristupa. I zato su naša mesta, naše svetinje, mesta otvorena. Iako to žele da predstave drugačije, posebno sada, znate kakve sve klevete ne izgovaraju u vezi sa našim svetinjama i sa crkvom, na svetinjama na Kosovo i Metohiji uopšte, ali mnogo puta sam bio svedok toga, znate, došla su neka deca albanska, pa njihov vozač, i mi kako god ništa posebno, ništa se mi sad ne pretvaramo za kako dobre, ali kako, nema ni razlog, zašto bi ti sada tretirao Albanca drugačije nego svog Srbina? Znate, sad, ne mogu oni da učestvuju po noći naše bogosluženja i one naše radosti zbog koje smo tu, ali kao čoveka možeš da ga ispoštuješ i da ga, i mi se trudimo da im se obratimo na njihovom jeziku, nekoliko imaju bratije koji govori albanski, da. I jedan čovjek mene pita, kaže, pa je li vi ovako sve dočekujete? Onako iznenađen time. Pa mi se dešavalo, dok sam u Dragancu bio, Albanac je dođe, kaže, došao samo da porazgovaram sa vama. Kada, mislim, on će, a jedan, dobro, to je sad išale, ja nešto sam govorio na albanskom, a jedan tu Albanac kaže, e, kada ovaj pop ovako govori albanski, ja ću se prekrstiti. Mislim, to ima. Ali kažem vam, to je naše svedočanstvo koje, i to je istinsko srpstvo koje privlači ljude. A neko je trlja nos, ti si izdajnik, ti si ovo, tvoj si poturica, ti si, znate, ovaj, Srbin sa govornom manom ili, znate već kako je.
Goranac.
Molim?
Goranac, recimo.
Pa da.
Vladiko, blagoslovite. Iako ste rekli da ste mlad čovjek, dovoljno dugo se znamo da moju pohvalu pokušaj nećete shvatiti kao laska. Mnogo je lepo kada govorite ovako jasno i čini mi se da bi svako mogao da vas sluša do ujutru. A sad kad pomenu ste da ste govorili i na albanskom, možda bi doprinos ovoj večerašnje teme bio i sledeće ovako neko sagledavanje, razmišljanje. Narod koji dolazi u crkvu, crkveno-slovenski jezik ipak ne razume. Ne razumeju mnogi ni sveštenici. Ono što je možda doprinos koji bi bio vašoj temi, šta meni znači Svetoslav je danas i na kom tragu mi nešto možemo da doprinesemo kao crkva, pa i oni ljudi koji čine crkvu, a koji znaju, pošto ste već sami rekli kakva reakcija nastaje kada vas neko razume jer ste se obratili jasno, možda bi bilo da se
mi ne
i konačno
pre. Slažem se. Da vam kažem, jezik je bitan, postoje proročki darovi, to je nešto kao neki poetski dar, neki jezik koji svi razumeju, ali postoje i darovi jezika. Znate. I bitno je da služba koju služimo da je razumna, slovesna služba, logosna služba, iako je, to je sad i opet paradoks, liturgija je tajnovodstvo, mistagogija, tajna, sveta tajna, ali je i slovesna, i to implicira, iako je mnogo širi pojam logosna, slovesna, implicira i razumna, jer nešto se u liturgiji razume i treba da se razume. To nije neka misterija koju obavljaju posvećenici. Sveštenici nešto rade za sebe i ne smeš da čuješ, to je ako čuješ, ogrešit ćeš se o neku duhovnu harmoniju tamo, pa će, ne znam, ti padne klavir na glavu. nego je to, ali ljudi su skloni tom, znate, lakše je to, ne razumem ništa, ali rekli su mi, stani tu, vrši te gestove, odradi to i to, mi treba da se opet izborimo, da bismo ono bili Srbi pravi, da se izborimo za tu slobodu koja iziskuje odgovornost. Da se ti na liturgiji, da si svestan, da si sveštenik, jako si dete, jako si žensko, jako si laik, svi smo sveštenici, svi služimo zajedno liturgiji. Ja recimo, to govorim u oltaru, to često govorim, kad su najbitniji delovi tajnovodstva ili svete tajne, nema šta da se zvecka s kadionicom ili da se kuva, kuvalo to, znaš, najveće tajno je uključio kuvalo da tamo krčka, ono, znaš, u oltaru. Treba da postoji svest da smo svi tu usmereni ka istome. Nije to sad nešto što sveštenik radi, a mene to manje više ne dotiče, ja ću samo da odradim ono što je do mene, nego svi služimo liturgiju. Čak ne može da se služi liturgija bez naroda. Čak i kažu da nije kanonska liturgija, da sveštenik služi sam. I u tom smislu i ovo razumevanje je jako bitno. Znate, samo eto tu treba biti, raditi na tome da se u tom prevođenju na govorni jezik da se doprinese, a da se ne izgubi. To je sada, iziskuje i trud i dar, ali jedna od velikih stvari koju mi imamo u našoj crkvi jeste, zahvaljujući prepodobnom Justinu Ćelijskom, jeste da se liturgija služi na govornom jeziku, na savremenom srpskom, što nije slučaj u Rusiji i čini mi se da su oni daleko od toga, da bi to jednostavno, a pitanje je koliko i oni razumeju na običan narod crkveno-slovenski, takođe i u Grčkoj. U Grčkoj je veliko pitanje koliko savremeni Grk razume jezik na kome se služi sveta služba. Znate, kod nas se desilo čudo, zahvaljujući prepodobnom Justinu, koji je bio osuđivan zbog prevođenja na srpski jezik, zato što su se u to vreme kada je on to činio, katolička crkva se pripremala za drugi Vatikanski koncil, gde su želeli baš i oni da ne služe samo na latinskom, nego da se približe malo narodu, a prepodobni Justin radio u nečim očima sličnu stvar, i onda su to čekano na nož tada, da on je neki reformator, da je neki koji radi isto što i katolici, tako, i onda to tad nije prošlo. Ali je kasnije, zbog njegovog svetiteljskog autoriteta, koji je sve pravoslavni, to je zaživelo. I hvala Bogu, mi imamo taj blagoslov da se služi liturgija na savremenom govornom srpskom jeziku. I treba svi da se trudite da razumevate, da se bavite liturgijom, da pokušavate da proniknete koliko je to nama dato u njen smisao, u njen značaj. Šta se sad dešava, šta je sad bitno, i to ne samo racionalno, i to vezajući se za neku simboliku sada, pa ti, i to ne nikako sad zamišljam kako, ne znam, Hristos ulazi u Jerusalim, ili ima različitih ti tumačenja gde se čovjek, ja sam čitao par tih i onda se opteretim tamo, ono, izgubim predstavu o realnosti, o tome događaju koji se sad dešava, zamišljajući sad šta predstavlja. Ali zaista postoji jedna tako duboka logika, harmonija, dramatičnost svete službe koja nas u nekim ciklusima sve više i više vodi ka tom centralnom događaju sjedinjenja sa živim Bogom, sjedinjenja stvorenog i nestvorenog, uznošenja anafore, odatle dolazi ovo anafora, pogrešno, jer je anafora u stvari sve to pričešće, ta služba koju služimo, anafora, i silaženje Svetoga Duha, taj razgovor, ta razmena. Naše gore imajmo srca, da bi na ta srca usmerena ka gore sišao Sveti Duh na predložene darove. I o tome, mislim, treba, time treba da se bavimo, ali bi treba, dobro je da se čuva i crkveno-slovenski jezik, posebno u manastirima, i da se ponekad služi na crkveno-slovenskom jeziku, čini mi se da je dobra praksa, da bi se nastavio, da bi se taj kontinuitet ne bi prekinuo, pa i kad se prave prevodi, bolje će prevodi biti ako ti je u svesti i crkveno-slovenski. Taj koji zaista nešto čudesno imao u sebi i prenosi verno i sintaksu vrlo često grčkog izvornika sa kog je prevođena, a i oslikava genije tvorca, mislim i sve te braće Kirila i Metodija, koji su se oko tog jezika trudili. I to je jezik, kako vam kažem, to je jezik na kome je prvo što je napisano jeste u početku beše Logos i Logos beše u Boga, i, odnosno Slovo. Izvolite.
Koliko je dovoljno, jer nije svima isto dato.
Svako treba da doprinosi tamo gde je. Mislim da treba da se vraćamo na duhovni trud i da pratimo Svetog Savu, pa i u njegovom monaškom putu. Treba da, eto, posebno mi Srbi, pazite, koji imamo rodonačelnike, svetogorske monahe, treba to svetogorsko nešto u sebi da negujemo. Zato što je svaki čovjek ima nešto monaško u sebi. Znate, a šta je monaško? Znači da zaista ostaviš u toj dinamici odnosa sa ljudima koji su ti život i u kojima nalaziš Boga, da te ta dinamika tera da se od njih i odvojiš i da budeš sam pred Bogom, da sam stojiš pred Gospodom Bogom. I to je u stvari monaštvo. A kad sam stojiš pred Bogom, moleći se za one koji su sa tobom, pa da se njima vratiš i da im preneseš ono što si, moleći se pred Bogom, doživeo. Pa onda opet na molitvu, pa opet ka bližnjem. I zapravo tako da ispunjujemo onaj zakon Hristov o ljubavi prema Bogu, odnosno građanju konkretne zajednice sa Bogom, kroz molitvu, kroz liturgijsko sjedinjenje i sa bližnjima. I ta vrsta, to je ono srce našeg unutrašnjeg dešavanja, će čoveka da nauči šta treba da uradiš ako si na fakultetu, kako da se organizuješ sa mladima, šta treba da uradiš ako si navijač, šta treba da uradiš ako si doktor, ako si vojnik, ako si pojac, ako si sveštenik, ako si episkop i sve ostalo. Ali mislim da treba se vraćamo tome da svojim životom pre svega svedočiš evanđelje, da se izboriš za to da si radostan, bez obzira na sve šta ti se dešava. Bez obzira na bolest, bez obzira na smrt, bez obzira na teskobe, pritiske, nepravde. Znate, da se čovjek, da napusti zemaljsko carstvo, svako je ninje žiteljsko je da otloži popečenije, svaku životnu brigu da ostavi, da bi ušao u prostor nebeskog carstva. Da ne bude sad, nađemo se negde, onda neka politička tema. I onda zašto sad se sveštenici ulaze u nešto, nešto kažu, ili vrlo često zašto ćute? Ljudi, oprostite, to nije naša tema. Posebno ne na takav način kako vi očekujete od nas, da se sad mi uključujemo u jednu, drugu i treću temu. E sad tu treba biti mudar. Ne može čovjek da je idiotizovan, odstranjen od društva, da je neki sektaškog nastrojenja, čudak. I treba da uđemo, da svedočimo, da imamo potrebu da tu našu radost životnu svedočimo svuda. Da je prenesemo gde god možemo. Ali konkretno, šta sa to podrazumije, to je sad 1001 stvar na različitim mestima. Ali ako nemamo tu vrstu duhovnog pregnuća i težnje ka toj monaškoj isihiji, znaš, hajde pusti sada sve ovo, šta kaže ovaj šef, šta kaže tašta, šta kaže iguman, šta, znaš, ti naši zapleti, ovaj mi rekao, ja sam mislio da je on mislio da sam ja mislio da je on mislio da... Ne prolazi život u tome, nego stvarno da imaš snage da se sa pomislima boriš, da čistiš svoje pomisli, da čistiš srce, da bi Boga video. I onda odjednom, kao da stvari se same od sebe dešavaju. Stvari ne dešavaju same od sebe, nego stvarista Bog dela preko nas, a ti mu manje smetaš nego, na primjer, juče. Izvolite.
Pošto je brat spomenuo, odnosno,
Božić,
službeni je
da
potrebu da se služba približi vjeru Bogu, što je deo stvari procesa koji se naziva službenica reforma. Ja volim da kažem da Srbija nije Beograd.
i ako se samo malo u Beogradu podati to unutrašnje Srbije i to uglavnom seoske krajeve u čim se u čim centru se nalaze neke stehnje velike, tu vlada je pravi veliki ratovi na temu bogoslužbenog jezika i načina služenja sa otvorenim zatvorenim zemljima za zarasne dve zvane, tako je zvane, tako je zvane.
Da, da.
Pošto ste spomenuli misionost podjelata Svetog Save, koja praktično nije postoje jedan segment tog narodnog života koji on nije obuhvatio svojom misijom.
Da.
U narodu čak postoje predanje o tome kako je Sveti Sava učio ljude da rade razne, da kažemo, obične.
Pa gde god da se pojavite, to je, izvinite što vas prekidam, ali mi je negde ovo šlagor, znate, to je divota jedna, gde god da se pojaviš, tu je Savina glava, Savin izvor, evo u Dragancu je iznad Draganca, gde se miže Savina glava, Savin kuk, znate, to je...
Hoću vas pitati, s obzirom na tu sveobuhvatost njegove misije, mene zanima da li mislite da je crkva danas sposobna da je u takvu misiju. Najvažnija misija crkve je liturgija, ali pogledajmo koliki procenat onih koji su se izjasnili na popisu kao pravoslavni ide na liturgiju, između 1 i 3%. Ja sam svesna i svi smo svesni da smo mi kao hrišćani, kao deo crkve, te crkve, kao Boga spasenja, majke crkve, pozvani da svojim životima, ovo što je brat pitao, svedočimo o tome šta je najvažnije, o tom duhovnom identitetu koji je uzidali u naš kulturni identitet. Međutim, da li crkva neguje svoj laički apostolat? Da li svoje najbolje ljudi iz raznih domena neguje i postiče ih na tu misiju ili vrlo često ignoriše i često se ta crkva pretvara u jednu otuđenu birokratsku hierarhiju koja zapravo...
Ovo je bilo pitanje, ono, da li i zašto ne? Da li crkva to radi i zašto ne radi?
A u tim krajima gde vladaju ti vetski ratovi, to govorim iz ličnog iskustva, jer po pravilu ima jedan sveštenik na mnogo domaćinstva kuća. Vladika dolazi jedan put godišnje na manastirsku slavu i tako zapravo nema ko da misionari. To je, ja mislim da je to strašan problem koji nas je što u Beogradu mi toga nismo svesni, zato što u Beogradu taj, da kažemo, prosvećeno hrišćanstvo crkveno je u nekom uzlatom 90. godina pa do danas.
Da. Pa da vam kažem, to je, ima različitih pojava, različitih iskušenja i, što bi rekli danas, izazova. I ovde u Beogradu, pa i drugde, ima, kako da vam kažem, nekog, u drugim eparhijama naše crkve imate predivne primere i u dijaspori, a i kod nas, ovamo, od severa, Vojvodine, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, kako vam kažem, jednog zdravog... Pa dobro, sad ne znam, kako vam kažem, svuda... Šta sam hteo, u stvari, mnogo toga ste vi započeli, samo ja trebalo da zapisujem to redom. Ali, pre svega da vam kažem, to je, crkva je živi organizam koji se razvija i raste. Pravo da vam kažem, i mi živimo u vreme jednoga blagostanja crkvenog. Znate, to je, živimo u vreme kada, eto, pre neki dan spominjali smo, kažem, svetog patrijarha Pavla, otce crkve naše i koji su od vaseljanskog značaja, koje smo mi, s kojima smo služili liturgiju, ima ih i živih, i tako, a posebno su bitni mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije. Znate, mi živimo u jedno vreme poleta crkve, gde naravno bolesti postoje i dalje. Svest navikla na idole, vezana za ono prazno, za sujetu, za sujetnu stvar i tome se klanja. E to postoji na različitim nivoima. Ne znam ja, intelektualna elita klanja se tome, sportisti se ili navijači se klanja nečem drugom, ako se ne klanjaju Hristu. Nažalost i u crkvi postoji to, kvasac farisejski i kvasac Irodov, do dana današnjeg. Kvasac farisejski, to je taj rigoristički duh sa nekim odlikama fundamentalizma, vezano za neku formu, kako je bilo ono vreme, gde vataš u grešci čoveka, da li je ovo, da li nije, šta je, kako je uradio. Ja sam čuo negde, kaže, ako vidite da to uradi, izađite sa službe. Mislim, neke, i kao duhovnici, neke, takvu zamku, stavljaju otrov, zmin u srca ljudima. I odvajaju, prave umesto da leče, oni odvajaju, a misle da revnuju, a ne revnuju. Dok sa druge strane postoji taj Irodov, bon vivanski pristup crkvenom životu, sve može, ne treba podvig, ne treba post, evharistija, ljubav, zajedničarenje, znaš, kako vam kažem, i pravo da vam kažem, ja kada govorim, ja u sebi prepoznajem i Iroda i ovoga fariseja u nekim situacijama. Znate, to je neka dinamična borba sa onim starim čovekom i svako od nas treba da se bori, svako od nas treba da na taj način doprinese. Znate, da ne transponujete vi lično na plan crkve. Kao, sada vi vašim pitanjem pledirate da menjate stvari na nekom sada nivou, kao, ajde sad, kao ja ću vam kažem, pa sad treba crkva na sinodu da se tu delegiraju ljudi, na primjer, ali kažem, mislim, svi smo u tom iskušenju, da sad ajde da se drugačije organizujemo. Ne, nego svako na svom ličnom planu, danas, već treba da svedoči ovo što sam govorio. I to ne pričam, to ja mislim da to nije, nadam se da ne zvuči tako, kao neka popovska retorika, da vas dezavuišem, kao, budite poslušna stado i molite se Bogu i nemojte da se bakćete stvarima koje vas se ne tiču. Ne to, nego nećemo ni to promeniti, nećemo doći ako ne krene svaki sam od sebe. Znate? I zato je bitno da te stvari, zato je bitno to ne osuđujte. Potpuno si svestan, racionalno, svakako da, ne znam, ovaj ne radi dobro, da li u mantiji ili nije, da to mi ne deluje kao autentičan hrišćanski duh. Ali ne želim ja da budem sudija, jer sudija je onaj koji odvaja, ja želim da isceljujem. Želim tog, za tog nekog da se pomolim, da kažemo, oprosti mu Bože, jer ne zna šta čini. A mi vrlo često da bismo sebe opravdali, a to je jedan vrlo zanimljiv psihološki mehanizam opravdavanja i čišćenja, želimo sebe da distanciramo. Ja sa takvim popom nemam ništa. Ali ne sa popom, nego sa političarem, sa ovim, sa ne znam ovo. Ja s tem nemam ništa, kako vi kažete. I to je jedan mehanizam, paganski jedan princip, žrtvoprinošenja. Ja tog okarakterišem ga kao zlo, odvajam ga od sebe i on za mene prestaje da postoji, žrtvujem ga, uništavam ga. Znate, to je nešto od čega, čini mi se, svi patimo. I zato je potreba ovo sad, desi se neka pojava, neki skandal, onda imaju potrebu ljudi da se izjasne i da tog nekog koga već razvlače po medijima, da ga dodatno pljunu i da kažu kako su oni od toga, da se oni gnušaju toga što je taj radio, da bi pokazali koliko su oni ispravni, civilizovani, a u stvari ispadaju primitivni. Imaju to jedna najprimitivnija forma neke religioznosti žrtvoprinošenja, koje je pun javni prostor. I kako vam kažem, u tom smislu mi treba naš um da očistimo, ne opet ponavljam da se idiotizujemo, da kažeš ne, to je divno, sve krasno, ali da čovek vidi konkretno šta ja mogu da uradim na tom mestu gde me sad dovela blagodat Božija u crkvi. Možda ćete sutra moći više, ali ako se budete bavili danas onim što ne možete da promenite, to će samo da vas opterećuje, vidjet ćete neke probleme oko sebe i možda ćete da previdite nešto što ste mogli da promenite. Baveći se onim što vam je van domašaja, vi ćete možda da previdite ono što možete da promenite. A mi svako na svom mestu, kako kaže, treba polako da tu radi kao jedan organizam i da idemo svi u istom pravcu, a ja im utisak da se stvari menjaju. I to da se menjaju nabolje. I da kaže vam naša crkva, pa i u ovom institucionalnom smislu, predstavnici toj visokog klira, pa to je najgospodstveniji, verujte mi, deo našeg društva. Tu postoji jedna prava gospodstvena debata među episkopima, po nekim pitanjima. Postoji neko jednopartijsko jednoumlje i tako. Ja mislim da sada društvo može da se uči demokratija, ako ćete i ostalo, i nekom zaista iz naše crkve. Ali to su procesi, kako vam kažem, koji traju. Koji traju i bit će, kao što je bilo i juče, bit će i sutra, kako vam kažem, različitih negativnih pojava. A apropo ovoga procenta, znate, ima jedan ovaj izraz, kaže, ima laž, ima, kaže, prokleta laž, ono, užasna laž, i ima statistika. Kako kažem, kao na primjer, što kažu na Kosovu, ne znam ja sad, 2008. godine nije zabeležen ni jedan incident na multietničkoj osnovi. I to se proglašava za napredak, a nema, zato što nema Srba. Nema na kim da se desi, mislim ću vam kažem. Tako da i statistika u vezi sa crkvom može da zavede, korisna je ona. Statistika pora postoji. Ja to govorim i ovde u vezi sa verskom nastavom. Moramo da imamo neke Excel tabele na osnovu kojih se vide parametri, na osnovu kojih mi zaključujemo pa dajemo jednom veručitelju prednost odnosu na drugi. Na drugoga, zato što je bolji prosek, bolji odziv dece, ne znam ja, to se piše na to, ali brojka može da prevari u tom smislu. Tako da i ovde ne znate vi te ljude, recimo to je u ratu, ovo što sam spominjao. Vidiš čovjek da je potpuno, da za njega Bog postoji, iako nikad nije bio do tada u crkvi, nije ga to zanimalo, znači ne znamo šta će da se desi ovaj čoveku u jednom trenutku koji će da mu preobrazi život. Tako da ima mnogo ljudi koji ne ulaze u tu statistiku, a Boga mi pitanje da li ti, taj 3%, da će da ostanu tu. Znate, ono, ima, da li će, da ne bude ono, kako beše, u raju, kaže, a gde je onaj, a otkud ovaj ovde? Mislim, to je ta doskočica. Ne znamo da li ćemo. I tako da ipak život je tu nekako i neuhvatljiv. Tako, ali eto, da malo sam odužio, ali zaista vraćanje sebi. Da svako gleda svoja posla. Ali ne u nekom tom smislu manipulacije, kontrole, nego baš zbog toga da bi najviše doprineo tamo gde ti je domen, tu se trudi, tu radi, najviše doprinećeš. Ti ćeš malo da poguraš, ove ćeš malo, a tom velikom slikom da se ne opterećujemo. Jer to je, a zapravo čovjek treba da sa te lažne velike slike digne pogled verom i srca i da stvarno gleda da je sve vreme tu Gospod Hristos prisutan. Znate, to je da nam ta, ovo što kažete, problemi, da ne vidimo probleme, ne zato što ne postoje problemi, nego svakda drža Gospoda pred sobom da ne zastrane, da zaista u svemu vidimo Hrista i u tom svešteniku koga muči neko iskušenje i u tom čoveku i u svim tim stvarima koje su uočavamo, i da se razapinjemo, da stradamo zbog toga, moleći se da Bog oprosti onima koji ne znaju šta rade. Izvolite. Nisam. Pa pravo da kažem, ne mislim da je, nekako mi misao ne ide u tom pravcu. Ne znam, ja sam rekao da treba da se neguje crkveno-slovenski, ja ga volim i učio sam ga, ja recimo čitam, volim ove prednačinateljne psalme koje sam čitao na crkveno-slovensku, ali čini mi se da nije put taj da sada mi učimo jezik koji nije ni govorni, nikad bio. Pazite, crkveno-slovenski ima elemente nekog hibridnog jezika, to nije jezik kome su govorili Srbi u srednjem veku, nego to je redakcija pod uticajem ruskog jezika koja je korištena u bogosluženju. Nema tu vrstu životnosti. Ne ima lepotu, ja se slažem. I da ko hoće, da treba da se uči to, mislim. Ali čini mi se više da treba ići nekako za životom. Da. Znate, jer recimo u vreme Kirila i Metodija postojala je takozvana trojezična jeres. Promovisana u zapadnoj crkvi, da nije dostojno evanđelje da se propovede ni na jednom jeziku, u drugom, osim na tri jezika, mislim, neko, otkud im ta ideja, ali kojim je zakucana osuda Hristova na krstu, znači, i koji se spominju u Svetom pismu, jevrejski, latinski i grčki. I to je doživljeno, to je prevod na taj neki jezik, taj primitivni, neko primitivno, na to je doživljeno kao ogroman problem. I zato je u tim zemljama koje nisu imale privilegiju da imaju misiju na tom svom na govornom jeziku, koji razumeju, koji koriste danas. Znate, zato je bitno, mi koristimo, treba ovaj hleb koji mi jedemo danas, ne neki čudan hleb. To je argument u vezi sa ovim hostijama i tako, mislim, nego taj, i kada zove, na engleskom ga zovu daily bread. Mislim, taj hleb, to između ostalog, to jeste nadsuštastveni hleb će da postane, ali to je taj običan hleb koji mi jedemo, koji su jeli apostoli sa gospodom Hristom. I tako i taj običan jezik da osveštamo. Upravo ovo što smo govorili, da ne bude naša, samo da ne bude to da je naša pobožnost, da je naše rasterećenje u prošlosti nekoj. Znate, samo to da ne bude, da je tu naša uteha. Nego moramo da se izborimo za Novi Beograd, za asfalt, za ovo, da sve to oplemenimo, da Sveti Sava bude prisutan u ovom našem današnjem jeziku. To je naše, kako kažem, neko prizvanje. Znate, da nemamo dva neka lica, sad imamo ovo pobožno, govori o nekim drugim jezikom, ili kao to me podsjeća na ono kada postoji disparitet između načina oblačenja ljudi u crkvi i van crkve. Znači, trebalo bi bude nešto slično, mislim, približno. A ne sada, ovo ne može ga prepoznaš. Ovamo došao, samo, ne znam, oči se vide, a ovamo malo više se vide. Nego, i da nemamo tu vrstu podvojenosti, nego da smo isti ljudi, znate. I, ali naravno sa malo većom posvećenošću i pažnju. Premda, kažem, ponavljam to da mislim da to svako u skladu sa darom, da ta spona sa tim je jako bitna. Da se koristi crkvenoslovenski, kogod ima dar, da je to veoma značajno. Meni recimo poznavanje nekih jezika pomoglo da neke stvari u Svetom pismu potpuno drugačije čujem. Pročitaš ovo što si čitao, poslanicu na nekom drugom jeziku, joj, čekaj, da shvatiš smisao. Da, izvinjam se, kolega je vama. Kolega u plavoj koši.
Rekste da odaje jednu posebnu crtu u našu crtu i tako dalje. Pa možete da objasnite malo više o tome koja je to neka tekovina koju smatra da je najznačajnija, a za našu crtu da nju daje taj neki pečat koji može razlikovati drugu crtu.
Pa mislim da sam govorio, ali mislim nije loše ni da se ponovi. Čini mi se taj monaški etos je nešto što je značajno. I kad odete, i opet vraćam se na ono što mi imamo da ponudimo svetu, su pre svega manastiri, naši srednjovek, po tome nas prepoznaju, znate. I po drugim, naravno, nije samo to, ali to je ono što je najznačajnija kulturna baština koju mi svetu možemo da ponudimo. To je naša izlaznica, da kažem, ono, karta za put u svet. I zato treba razumeti šta je to monaštvo. Približiti se Svetoj Gori koliko je to moguće, budući svesni da su nam rodonačelnici svetogorci, što nije slučaj ni sa jednim drugim narodom. I ta vrsta i ta okupljenost oko crkve i ono da se oro vije kraj manastira, da se time živi, to je jedna zaista osobenost naše posebne crkve, naše pomesne crkve. I formiranje našeg i to kulturnog i nacionalnog identiteta na liturgijskom identitetu. I to je sad, to je jako, znate, sada, da li ti čim se odvojiš od te liturgije koju Sveti Sava služio i koju je život posvetio, polako počinješ da gubiš i obrise nacionalnog identiteta. I polako prestaješ da bivaš Srbin. I čini mi se da je u tom smislu svetosavlje bitno. Vraćanje svetoj službi, svetoj liturgiji i čuva naš izvorni, taj nacionalni, pravi nacionalni identitet, nas kao novog Izraela, zavetne zajednice, okupljene pre svega oko Boga. Eto, to je, kako vam kažem, ono što mislim, i mislim da se naš, da kažem, taj kulturni obrazac oko toga formira. To je ono čime mi sijavamo kao zavetna zajednica, a i čime privlačimo ljude. Time sijavaju i naše narodne pesme, epske pesme, mislim, ove i ovaj, koje ne zna ni pesnik, pa evo, naravno ne ove, danas ove poznate narodne pesme. Premda tu ima lepi, mislim, kad ima i tu ima lepote, ali govorim o onome što je naš narod iznedrio i mnogo toga izvire u našoj kulturi, zapravo iz crkvenog liturgijskog iskustva. Toponimi naši, različite pojave, izreke, poljubio vrata, ne znam, znate ono kada što je zatvorena crkva, pa kad je zatvorena crkva, čovjek se prekresti i poljubi vrata, na primjer, mislim sam se. A kažem, gde god se okrenete, nešto je što ima veze sa crkvom.
Dragi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije i serijala Katedra, a povodom Svetosavskih dana i Svetosavske nedelje, pratili ste predavanje na temu Šta mi Svetosavlje znači danas, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion 17. novembra 2023. godine u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Blagodarimo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom zapisu ovog predavanja. Do sljedećeg susreta, Bog se javi!